Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Гадәттәгечә бу вакытта без узып баручы атнаның иң әһәмиятле вакыйгаларына күзәтү ясыйбыз. Микрофон алдында Ания Гыбадуллина. Тапшырубызны мобилизацияләү темасы белән башлап җибәрәбез. Атна башында узган республиканың оператив штабы һәм гражданнарны мобилизацияләү буенча чакыру комиссиясенең уртак утырышында Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов хәрби хәрәкәтләргә җибәреләчәк кешеләрне туплау урыннарында тиешле көнкүреш шартлары тудыру турындагы мәсьәләне күтәрде. Бу тема мобилизацияләнгәннәрдән килгән шикаятьләр сәбәпле каралды. Һәр җирдә тәртип булырга тиеш. Әгәр кешеләрнең көнкүреш оештыру хокукы сораулары бар икән, без бу мәсьәләләрнең барысын да хәл итәбез. Сезнең тарафтан тигәл излекле эш булырга тиеш. Бу сезнең генә җитешсезлек түгел, барыбызның да җитешсезлегебез. Сез карагыз, палаткалар шәһәрчеге тиздек, барлык инфраструктураны булдырдык, әмма мондый җитешсезлекләр килеп чыккан икән, без дәшми кала алмыйбыз. Монда без бер гаилә кебек, барыбыз да җаваплы. Бу беренче чиратта республика җитәкче буларак минем адреска шикаятьләр. Без кайдадыр, нәрсәндер күреп бетермәгәнбез, диде республика президенты утырышта катнашучыларга. Рөстәм Миннеханов үзе дә танк полигонында һәм Казан Экспо мәйданчыгында булды. Анда ул мобилизацияләнгәннәрнең яшәү шартлары белән танышты, хәрби өйрәнүләрне күзәтте. Татарстан президенты шулай ук мобилизацияләнгән сугышчылар белән дә аралашты. Шунысын да әйтеп үтик, Рөстәм Миннеханов үз указы белән база әзерлеге буенча Татарстан опер штабы составын киңәйтте. Оператив штаб составына тагын 7 кешене керттеләр. Штабның яңа әгъзалары Татарстан вице-премьерлары Шамил Гафаров һәм Леля Фазлыева, Дәүләт Советы вице-спикеры Юрий Камалтынов, Татарстан таможнясы җитәкчесе Марат Гәрәев, Россия почтасы Төбәк идарәсе директоры Илнур Мәхмүтов, Казан гарнизоны хәрби прокуроры Мунко Циренов, Россия тимер юллары акционерлык җәмгыяте филиалы Горький тимер юлы җитәкчесе Александр Черемнов. Татарстан хакимияте мобилизацияләнгән кешеләрнең гаиләләренә каралган ярдәм чараларын арттыра. Украинадагы махсус хәрби операциядә катнашучы Россия гвардиясе хезмәткәрләре шулай ук үз теләге белән хәрби хезмәткә китүчеләрнең туганнарына, махсус операциядә һәлак булганнарның гаиләләренә дә ярдәм күрсәтергә җыйналар. Татарстан министрлар кабинетының шундый эчтәлектәге карар проекты республика хөкүмәте порталында урнаштырылган. Документны төбәкнең хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы әзерләде. Үзгәрешләрне министрлар кабинетының 20 октябрьдә чыгарылган гамәлдәге карарына кертергә җыйналар. Аның нигезендә элеше мобилизация барышында запастан чакырылучыларның гаиләләренә ярдәм чаралары билгеләнгән иде. Казаннан Лисичанскийга 100 тоннадан артык гуманитар ярдәм белән 5 фур җибәрелде. Шифлыкка алынган территориядә яшәүчеләр өчен азык-төлек продуктлары, медикаментлар, төзелеш материаллары һәм башка кирәкле әйберләр җыелган. Горький шоссесында урнашкан складтан йөк җибәрүне Казан мэры Илсур Метшин контрольгә алды. Ул гуманитар ярдәм җыюдә катнашучыларга рәхмәт белдерде. Шәһәр җитәкчесе ассызыклаганча, шундый зур күләмдә беренче гуманитар ярдәм эшелоны җибәрелә. Ел ахырына кадәр ярдәм янәше помощь рядом республика хәрәкәте белән берлектә ким дигәндә 3 рейс оештыру планлаштырыла. Кичә җомга көнне Яшел Үзән районының Әйшә авылында газ үткәргеч ачу тантанасы булды. Чарада Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов катнашты. Тантанада Газпром межрегион газ җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте генераль директоры Сергей Густов һәм идарә әгъзасы Газпром җәмгыяте департаменты җитәкчесе Владимир Марков та катнашты. Әйшә авылында йортлар газга тоташтыру мөмкинлеге белән бушлай тәэмин ителгән. Шилтәр газы иң уңайлы һәм практик ягулык төре. Ул тормыш сыйфатын сизелерлек яхшырта һәм өй бюджетын саклый. Рөстәм Миннеханов Әйшәдә газ үткәргеч ачу тантанасында белдергәнчә, гамәлгә ашырыла торган газлаштыру программасы Россия президенты Владимир Путин программасы. Исегезгә төшерәбез, Әйшә авылында 100 җир участогына газ бушлай кертелгән. 3 километрдан артык бүлү челтәре салынган. Яшел Үзән районында беренче тоташу газ үткәргечнең Зүе Төбәгара мультимодаль логистик үзәгенә символик рәтеп ябыштыру узды. Чарада Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов, Газпром җәмгыяте идарәсе әгъзасы департамент җитәкчесе Владимир Марков, Газпром межрегион газ жауаплылығы шикленген жәмғаяты һәм Газпром газификация жауаплылығы шикленген жәмғаяты генераль директоры Сергей Густов, Татарстан премьер-министрының бірінші орынбасары Рустам Нигматуллин, шулай уқ Газпром трансгаз Қазан жауаплылығы шикленген жәмғаяты генераль директоры Рустам Усманов қатнашты. 24 километр ұзындықтағы газ өткергіш 2022-2025 жылларға Татарстан республикасының газ білен тәміниту һәм газлаштыру үсеші программасының бірінші объекті болып тұра. Рустам Минниханов белгілеп өткенше, Зия логистика өзегі проекты республиканың келешек иқтисади үсеші үшін бик мөһим. Мәйданшық, темір жол, су һәм автомобиль элемтәләрен кертіп, алға киткән транспорт инфраструктурасына ие. Ләкин иң төп мәсьәле газ. Без 23 километр ұзынлықтағы һәм егерлігі 300 миллион куб метр болған юғары басымлы газ үткәргіш төзелешенә старт бирәбез, диде Татарстан президенты. Яңа логистик терминал Идел буйының барлық төбәкләре өчен экспорт, импорт йөкташу пункты, шулай уқ халықара транспорт коридорлары буенча йөкташу өчен төп йылға порты булырга тиеш. Бу атнада Татарстан Республикасы Президенты Рустам Минниханов Мәскәү, Владимир, Түбән Новгород, Казан, Уфа автомобиль юлының Татарстан Республикасындағы 735 километрынан 750 километрына кадәр участогын реконструкциядан соң ачу тантанасында катнашты. Реконструкция эшләре 2019 елда башланган. Участокта хәрәкәт паласалары саны 2-дән 4-кә кадәр арттырылган. Асфальт бетонның 20 сантиметр калынлыктагы 3 катламы җәелгән. Бу йөрү үлешенең ныклыгын һәм түземлеген тәэмин итә. Автомобиль юлы участогын реконструкцияләү барышында 6 яңа юл үткәргеч төзелгән. Татарстан президенты юл төзүчеләргә эшләре өчен рәхмәт белдерде. Куелган барлык бурычларны хәл итү өчен төзелеш юл ресурслары җитәрлек дип белдерде Рустам Минниханов. Тулайым алганда бүген бик күп юл эшләре башкарыла дип билгеләп үтте ул. Без президентыбыз Владимир Путинга, Михаил Мишустин җитәкчелегендәге хөкүмәткә һәм якташыбыз Россия Федерациясы вице-премьеры Марат Хуснуллинга рәхмәтлебез. Иң мөһиме, безнең юлчылар, сезгә зур рәхмәт, диде Рустам Минниханов. Татарстанда фән һәм технологияләр 10 еллыгын үткәрү буенча координация комитеты булдырылачак. Республика президенты Рустам Минниханов шул хактагы указны да имзалады. Координация комитеты составына Татарстан вице-премьеры Ләйлә Фазлыева, Татарстан президенты ярдәмчесе Альберт Гыйльметдинов, Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин һәм башкалар керәчәк. Республика президенты Татарстан министрлар кабинетына 3 ай эчендә Россиядә фән һәм технологияләр 10 еллыгына багышланган шаралар планын әзерләргә һәм урасларга кушты. Искәртеп үтәбез, Россия президенты Владимир Путин апрель аенда Россиядә 2021-2031 елларда фән һәм технологияләр 10 еллыгын игълан итү турындагы указын имзалаган иде. Документта әйтелгәнчә, алда торган 10 елда төп бурычлар арасында тикшеренүләр өлкәсенә талантлы яшьләрне тарту, ил һәм җәмгыять алдында торган мөһим бурычларны үтәүдә тикшеренүчеләрне җәлеп итү һәм башка калар бар. Бу атнада Совет милициясе көне, ішкі ішлер органнары хезмәткәрләре көне билгеләп үтелде. Шул уңайдан уздырылган тантаналы шарада Татарстан президенты Рустам Минниханов билгеләп үткәнчә, ішкі ішлер министрлыгы һәр вакыт Россия хокук саклау системасының төп буыны булып саналды. Ә ведомство хезмәткәрләре һәр шак дәүләтчелек нигезендә торды. Хезмәткәрләрнең югары профессионаллеге ведомствога куркынычсызлыкны нәтиҗәле тәэмин итергә, хокук бузуларны кисәтергә һәм булдырмый калырга, җинаятьләрне ачарга мөмкинлек бирә, диде Татарстан Республикасы Президенты Рустам Минниханов. Аның сүзләренчә, бүген ішкі эшләр органнары алдында җитди бурычлар тора. Махсус хәрби операция үткәрү шартларында җәмәгать тәртибен һәм җәмәгать куркынычсызлыгын саклау бурычларның иң мөһиме.
Барыгызда чын күңелдән Хөдәри бәйрәмегез белән котлыйм. Сезнең авыр һәм куркыныч хезмәтегез олы хөрмәткә лаек. Сезгә һәммәгезгә дә бик зур рәхмәт хезмәтегез өчен. Кадерле дуслар, күбегез Хөдәри бәйрәмегезне эштә үткәрәчәк. Көндәлек авыр хезмәтегез сизелмичә калмый. Без алга таба да тәртип саклаучыларны хезмәт итү өчен лаеклы шартлар булдырачакбыз. Барыгызны да тагын бер кат чын күңелдән бәйрәм белән котлыйм. Сезгә исәнлек, саулык. имин тормыш һәм эшегездә зур уңышлар телим.
Президент хезмәт ветераннарына аерым рәхмәт сүзләрен җиткерде. Сезнең тормыш энергиягыз һәм зур тәҗрибәгез хәзерге буын хокук тәртибе сакчылары өчен ватанга хезмәт итүнең иң яхшы үрнәкләре. Аннары Рөстәм Миннеханов Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләрен тапшырды. Президент хезмәт ветераннарына аерым рәхмәт сүзләрен җиткерде. Сезнең тормыш энергиягыз һәм зур тәҗрибәгез хәзерге буын хокук тәртибе сакчылары өчен ватанга хезмәт итүнең иң яхшы үрнәкләре, диде ул. Аннары Рөстәм Миннеханов Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләрен тапшырды. Бәйрәм көнне Рөстәм Миннеханов Татарстан Республикасы буенча эчке эшләр министрлыгы бүлекчәләренә хезмәт автотранспортыннан ачкычлар тапшырды. Татарстан сәнәгый яктан алга киткән регионнарның берсе һәм безнең территориядә куркынычсызлыкны тәэмин итмичә, төбәкнең инвестицион һәм туристик җәлеп итүчәнлеге дә була алмый. Эчке эшләр органнары хезмәткәрләренең эше һәрвакыт тотрыклы тегел. Без моны беләбез һәм күрәбез. Бу юлы полицияның участок уполномоченныйлары яңа автотранспорт ала. Сез халыкка иң якын хакимият вәкилләре, һәр чак күз алдында, дип ассызыклады президент. 7 көн тапшыруын дәвам итәбез. Татарстан радиосы үзенең 95 еллык юбилеен билгеләп үтте. Бәйрәм көннәрендәге тапшырулар программасы әлеге истәлекле вакыйгага багышланды. Тарихи язмалар, ветераннар белән әңгәмәләр, истәлекле яңа тапшырулар яңгырады. Юбилеебызга багышланган чаралар турында хезмәттәшем Фәнис Мөхәммәтов сөйли.
Тыңлагыз, Казан сөйли дигән сүзләр эфирдә беренче тапкыр 1927 елның 7 ноябрендә яңгырый. Менә 95 ел инде Татарстан радиосының иртәнге тапшырулары шушы җылы, канатлы сүзләр белән башлана. Радионың 95 еллыгы көне, ягъни 7 ноябрь коллектив өчен зур хезмәт марафонына әйләнде. Турдан-туры эфирда көне буена нәниләр, яшүсмерләр һәм өлкәннәр өчен берсеннән-берсе кызыклы, мавыктыргыч тапшырулар, тамашалар, концертлар яңгырап торды. Без бергәләп радионың бер гасырга якын тарихында якты из калдырган шәхесләрне искә алдык. Коллектив республика, шәһәр районнар, предприятиеләр җитәкчеләреннән, депутатлардан, иҗат һәм дин әһелләреннән, гадәт тыңлаучылардан бихисап җылы котлаулар кабул итте. Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов иртәнге тапшыруда радио эшчәнлеген югары бәяләде.
Республикабызның дәүләт радиосы гасырга якын инде менә халкыбызга игелекле хезмәт итә. Әле чорында бит ул чыннан да бердәнбер мәгълүмат чыганагы иде халкыбыз өчен. Гасырга якын шушындай игелекле хезмәт, дөрес үзегез әйткәнчә, бүген халыкка мәгълүмат ишетү чаралары бик күп. Республика үзләшәүче радиолары гына да дистәдән артыктыр инде. Әмма ләкин менә безнең Татарстан радиосы үзенең кыйбласына, үзенең язмышына тугрылыклы булып кала һәм илгә, көнгә, халкыбызга һәр вакыт менә игелекле хезмәт итә. Үзебезнең балалык, яшүсмер чорларында Татарстан радиосы белән йокыдан тора идек, Татарстан радиосы белән йокыга ята идек. Милләтебез язмышы өчен дә ил көндәге хәлләр белән хәбәрдар булу өчен дә, әле аның үзегез әйткән менә Бөек Октябрь революциясының 10 еллыгы булган көнендә үзенең гомер язмышын башлап җибәргән менә шушы игелекле хезмәт өчен булдырылган Татарстан радиосы ул безнең республикабызның йөзек кашы. Бүген әйткәнемчә мәгълүмат чаралары бихисап күп булгач, берникадәр менә ул үслектә ничектер теге күп мәгълүмат чарасының берсе кебек күренергә мөмкин, әмма ләкин язмыш күзлегеннән караганда, әле аның өстенә бит менә ни кадәр сезнең көндәшләр булуга карамасын, сезнең үзегезгә, сезнең тапшыруларыгызга, безнең радиобызга тугрылыклы безнең йөзләгән мең тыңлаучыларыбыз бар, һәм алар һәр даим менә сезнең бит әле алып бара торган яңа көн тапшыруымы, башкасымы, алар анда үз фикерләрендә һәрчак теге битараф кына тыңлап утыручы булмыйча, әйтеп, киңәшеп, фикерләшеп, сорауларын, гозырларын җиткереп, димәк, безнең Татарстан радиосы гомер буе шушы халык язмышы белән яши. Һәм ул үзенә күрә безнең дәүләт җитәкчелек структураларын шушы халыкның мәнфәгатьләре белән хәбәрдар итеп тота. Барлык халкыбыз исеменнән рәхмәт менә безнең Татарстан радиосына. Соңгы елларда инде менә мин туган телләр проблемасы белән комиссия җитәкчесе буларак шөгыльләнә башлагач, сезнең аудиторияның, сізнің тыңлаушыларға жеткіру үшін өзіміздің өтініш қозырларымызды, фикір тақтимдарымызды радионың қиметлілігін тағында жоғарырақ баялайм. Мына шуңа көре де сізнің компания білен бик көп ортақ проектларыбыз бар. Бик зор рахмет мына сіздің жетекшілеріңізге де олар біздің һәр өтініш мұрағатыны биш қоллап, риза болып қабыл етіп, біз хатта күткенге қарағанда көпке сифатлыра, құлашылыра, көлемлірек проектларына ғамілге қойып баралар. Ишексіз біз милләттәшләребез белән телне сакларга телибез икән, без радионың андый мөмкинлеген файдаланырга тырышам. Киләчәктә дә әле без тагын да тыгызрак элемтәдә булырга тырышырбыз. Исән-сау булып, гасырлык юбилейга да шушы матур уңышлар белән, инде саллы язмыш белән, матур тарих белән исән-сау барып җитәргә язсын һәм киләчәктә дә илгә көнгә халкыбызга сездән игелекле хезмәт насип булсын.
Әбәйрәннең төп тантанасы 8 ноябрьдә телерадио компаниясының зур студиясендә узды. Радио коллективын котларга Бөтен Россия дәүләт телерадио компаниясе генераль директорын басары, төбәк департаменты җитәкчесе Рифат Сабитов махсус үзе килде. Татарстан радиосының төбәк филиаллары арасында абруе зур, тапшулар вакытыда иң күбе дип билеп үтте.
Радио Татарстан – одно, в хорошем смысле, из старейших классических радио. Радио, которое сохраняет традиции, культуры, нравы, обычаи, главное, язык народа. Это очень важно, потому что пока сохранен язык, народ живет, процветает и развивается. Как только язык исчезает, исчезает народ. Это мировая история, много тому имеет примеров. Поэтому очень важная, как сказал Фирдус Салихович, миссия действительно каждый день говорить на родном татарском языке. Это важно и для нынешних, и для будущих поколений. Это важно для нашей страны. Таким образом создается национальный характер, национальный код, культурный код всего нашего большого народа, живущего на территории Российской Федерации от Камчатки до Калининграда. Сегодня это особенно важно, потому что действительно мы с вами вот делали марафон, посвященный народной единству 4 ноября. Мы его так и назвали «Национальный характер». А национальный характер и формируется вот на основе тех самых традиций, обычаев, истории, культуры каждого народа. И таким образом мы показываем беспрецедентный пример вообще в истории создания такого национального характера, национального духа, непобедимого, оптимистичного, верящего в будущее. Это самое главное.
Татарстан радиосы Бөтен Россия дәүләт телерадиокомпаниясе холдингына керүче масса күләм мәгълүмат чаралары рәтендә аерым урын алып тора. Тантанада ТАТ Медиа Республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев тә моны билеп үтте.
Хаманда радионы кушасай, менә шултык җылылык бар, менә классика, традиция, үзенчәлек шундый матур настрой бирә һәр көндәлеккә электә шулай булган. Барызны котлыйм шул җылылыгыздан. Тай булмаска, әйтүчләр дә бар инде, менә радио үзгәргә тиеш, бу агрессив булырга тиеш, кешеләр төрле. Һәрбер кешенең үз радиосы, менә ушаган кешесе бар, яраткан кешесе бар, ул традицияны эзләгән кеше бар, алар өчен дә ул радио кирәк һәм ул сакланып калырга тиеш.
Тантанада Татарстан радиосының һәрбер яңалыкны тиз эләктереп алып, яңа проектларга җитди алынуы да зур казаныш буларак бәйләнде. Коллектив татар телен, шулай ук Татарстанда яшәүче халыкларның телләрен үстерү һәм саклау комиссиясе белән даими тыгыз элемтәдә эшли. Мин әтине өйрәтәм радио сериалы, Галимҗан Ибраһимовның Казак кызы әсәре буенча куелган спектакль шуларның иң мәртәбәлеләре. Татарстан дәүләт телерадио компаниясе директоры Фирдус Гымалдинов яңа проектларга лаеклы бәя бирде.
Безнең радио милли үзенчәлекне, милли культураны, телне, моңны Ахәнне саклап 95 ел дәвамында шушы кыйммәтләрне безнең газиз халкыбызга җиткерүче бер оешма да түгел, ул тулы бер исән җан шикелле. Анда төрле-төрле кешеләр эшләгән, бөек кешеләр, бөек исемнәр, без аларның исемнәрен хәтерлибез. Һәм бүген эшләүчеләр дә сезнең һәр кайсыгыз олы зур эш башкара һәм һәр кайсыгыз тарихыбызга радионың гына түгел, Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясының гына түгел, бөтен Россия дәүләт телерадиокомпаниясының гына түгел, халкыбызның тарихына алтын хәрефләр белән язылачак, чөнки менә бу эш артында нинди хезмәт торганын без үзебез генә беләбез. Ул чыннан да 50 минут тапшыру әйтик, күпме көч таләп итә, күпме уй таләп итә, күпме белем таләп итә, аны белгән кеше генә белә. Безнең тапшыруларыбыз Аллага шөкер саллы, Аллага шөкер төпле, әйткән сүзебез ышанычлы һәм бу безнең нигезебез. Без аңа һәр вакыт тугры калып эшләячәкбез. Без җиңеләймәячәкбез. Һәм без җиңеләргә тиеш тә түгел, чөнки безнең миссиябез үзгә, Безнең кыйблабыз да үзгә. Без шалтыр-пылтыр белән йөри торган радио булмаячакбыз. Бу безнең алда торган максат түгел. Безнең максатыбыз мирасыбыз белән, мәдәниятебез белән, әдәбиятыбыз белән, сәнгатебез белән үткәннәрне барлап, хәзергене күрсәтеп, киләчәкне күз алып алга бару. Һәм без бу очракта дөрес юлда дип уйлыйм. Шуңа күрә һәр барчагызны мин шушы күркәм бәйрәмебез, уртак юбилейбез белән котлыйм. Исәнлектә, иминлектә алга таба да эшләргә насыйп булсын.
Нинди генә проектка алынма, нинди генә яңалыкны кертергә тырышма, әгәр белемле, тәҗрибәле, аналитик фикер йөртә алучы журналистлар, тавыш, музыка мөмкинлекләреннән оста кулланып эшләүче режиссерлар яки монтажлау осталары булмаса, максатка ирешү бик кыенга туры килер иде. Шуңа күрә дә Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясенең радио тапшырулар хезмәте җитәкчесе, 60 елдан артык гомерен телерадиокомпаниягә багышлаган Тәүфик Сагитов хезмәткәрләренә бердәм эшләү кыю разведчикларга тиңләде.
Мин бәхетле кеше, минем янымда шундый яхшы угар кешеләр бар. Үзегез аңладыгыз, миндә һәр бирегез турында вакыт җитмәс сезнең яхшылыкны укып чыгарга. Рәхмәт сезгә. Ышанасыз, һәр бер сәбәле разведкага бара алам, исән-сау кайтасызны беләм, чөнки ышанычлы кешеләр. Алар җылмайып киләләр дә, җылмайып кайтып китәләр. Шөкер. Һәм инде менә Бердәмлек белән 95 еллык нишек матур итеп, котлаулар, ул кайчаңына булмаган, үзебезгә дә кайчандыр тыңланган, үзебез өчен дә кызыклы тавышлар бар икән. Менә шулар белән тапшыру истәдек. Сөйләштек, аларны аерым җыеп куябыз. Бүгенге көннән 100 еллыкка хәзерләнә башлыйбыз. Матур-матур кеше тыңлап туймаса тапшыра хәтерләсе. Сезгә дә рәхмәт, Рифат Багапович. Без нәрсә генә сорасак та, нинди генә проблема белән мөрәҗәгать итсәк тә, таңланмыйча калган юк. Әллә сырый беләбез, әллә безнең тирәдәге җитәкчеләр шулай яхшы. Рәхмәт бик зур. Ни өчен вакыт шулай күп безнең тапшыруда Россиядә вообще андый башка радио юк? Ну, сырыйбыз да инде, Рифат бага без каршы килмәй инде. 50 минут, 50 минут. Менә кайдан гына шалтыратмыйлар, бер дә зар юк. Рәхмәт диләр. Шуңа күрә киләчәктә дә шулай булсын, рәхмәт.
Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе җитәкчесе Рифкат Миңнеханов инде күп еллар Татарстан радиосы белән тыгыз элемтәдә, нәтиҗәле эшләүләренә тукталды.
90-нчы елларда мин дәүләт автомобиль инспекциядә эшләгәндә, мин рус мәктәбен бетергәнем, татарча сөйләшә беләм. Барым радиога Тафик Камардин чакыргач, мин беренче тапкыр аңладым, ничек авыр чыгыш ясарга. Бу вакыйга бик зур, шуның өчен безнең татар теле ул татар теле, бу радиода ул яңгырай, ул дөрестә. Шуның өчен мин бик Тафик Камаровичка рәхмәтле. Ул безнең семья белән бергә мине дә үстерделәр. Үз вакытында әйтеп китерә кирәк. Мин хәрби хезмәттә булганда, присяганы алгач, Тафик Камарович ул чакырды, аны шәйләр иштек әтиәне белән хәтерлим. Шайты бу мине менә 18 яшьтан дип әйтерә кирәк, инде үстерде. 90-нчы елны дәүләт автомобиль инспекциясе килгәч, менә шушы коллектив белән таныштырды. Шуның өчен менә бу бөтен коллективны мин беләм. Менә бу радиога килү, чыгыш ясау, минем уйга килгәндер, бар дәүләт автомобиль инспекциясе эшләгәндә, радио, телевидение аркылы күбрәк эшне атпарга кирәк. Әлбәттә, сезнең аркылы информация бирү, әйтә-әйтә реклама төсле, дөшләп тору, халыкка җитәшерү, аның үзенең нәтиҗәсе бар.
Радиода 4 буын вәкилләре бер-берсен байытып, тулыландырып эшлиләр. Татарстан радиосының 95 еллык бәйрәм тантанасы артта калды. Хәзер үк инде коллектив үзенең 100 еллык юбилеена әзерлекне башлап җибәрде. Киләчәктә дә төрле яңа проектларны гамәлгә ашырырга, кыю фикерле, эчтәлекле тапшырулар әзерләргә насыйп булсын.
Җидекен тапшыруы шушының белән тәмам. Аны эфир өчен Ания Гыбадуллина һәм Гөлисә Җаббарова әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.